Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Þið eru að hlusta á Ólátagarð hér á Rás 2, lifi grasrótin. Verið kærlega velkomin kæru hlustendur í Ólátagarð, greiðasta grasrótarinnar hérna á rásinni. Við Björk og Einar Karl munum vera hérna með ykkur fram að tíu fréttum þetta sunnudagskvöld og sko við erum að vera hérna þetta sunnudagskvöld í síðasta skipti í dágóðan tíma.
Einmitt, við erum bara, já við erum að fara í sumarfrí.
Já, þátturinn að fara í sumarleyfi alveg út sko núna júni, restin af júni og svo allan júli og allan ágúst.
Einmitt, en það er bara eins og það er og við gerum það besta úr því sem við höfum og þess vegna finnst okkur tilvalið að fara aðeins yfir sumarið sem að er svolítið svona eila byrjað bara.
Já, það mætti segja það og fara svona svolítið yfir það sem að við kannski munum ekki ná að fjalla það sem við erum ekki með þætti núna í sumar því það er náttúrulega alveg rosalega margt að gerast á sumrin í grasrótinni.
Vissulega.
Þannig við erum búin að taka svolítið svona saman upplýsingar þær tónlistarhátíðir og viðburði sem okkur fannst spennandi.
Já, og í rauninni bara svona búin að velja hellinga lögum í tengsl við þess að þær hátíðir sem að ég myndi segja að við séum nokkuð spennt fyrir.
Já, svona smá smakk kannski af því sem í boði á þessum hátíðum.
Já, ég held líka bara margt sem að kemur og það munur örugglega sjást að margt sé eitthvað sem er í smá uppáldi á mér, en þið fáið að heyra allt það setni í kvöld en jú, algjörlega, og það er svolítið áhugavert ef við fórum að skoða þetta hvað verður í gangi í sumar hvað hátíðir og svona að það er einmitt sko þegar að það, við skoðum eitthvað sem er grasrótar miðað, þá voru eiginlega bara og eru eiginlega bara eftir myndi ég segja svona þrjár stórar út á landi tónleikahátíðir. Það var náttúrulega var lunga mér skilst að Eistnarsflug sé ekki lengur.
Já, í fyrra var líka hátíð á Flateri sem heit Útkall og hún verður ekki haldin aftur í ár. Kannski á næsta ári, veit það svo sem ekki, en hún verður í svona pásu í sumar.
Já, þú fórst á það hátíð.
Já, ég fór þangað í fyrra sumar, það var alveg fjör sko.
Einmitt. En þannig að þetta verður kannski svona mest megnis af því sem við heyrum í kvöldu verður það sem að er já, tónlistafólk sem er að fara að koma fram á hátíðunum sem sagt hátíðni mannfólkið breytist í slím á Akureyri kannski verð að nefna að hátíðni er á Borðeyri að norðan og vissulega norðanpöng líka sem er á
ekki á Borðeyri, eða það verður á svona svipum slóðum en það er á lauga bakka.
Já, það er á Laugarbakka. Já. Jú, ég var bara að halda áfram þetta er þessar þrjár aðal. En svo er margt meira sem að er líka í bænum og verður í gangi þannig að það er, þú veist, það er alls konar. Þið þurfum ekki að örvenda kæru hérna tónlistar unnendur. En það er samt svona, þú veist, maður saknar smá við verður lunga og allt þetta. Og það
já, það vantar eitthvað svona á Austurlandinu núna, finnst mér.
En svo hafa sumar hátíði líka bara svolítið sprottið upp stundum með stundum fyrirvara. Þannig, jú, hvað sem er getið gerst. En við förum mjög vel og ítarlega út í þetta setna í þættinum í kvöld. Við ætlum að byrja á smá tónlist og ég segi smá bara frekar beinlínis að því að bráðum upp úr svona kortir yfir kannski, þá hérna fáum við að heyra í henni Sillu úr BSI, það er Sigurlaug Þórarensen. Hún ætlar að koma og segja okkur frá nýju plötinni sem að þau BSI voru að gefa út nýverið. En þanga til þá ætlum við að byrja á lagi með kortir í flog. Ég var í smá nostalgíukasti áðan og ég skal sko segja ykkur það að ég er greiðlega spenntur fyrir að sjá kortir í flog og gróu spila á Norðanpöng í sumar og það er sem sagt bókað og þetta lag er einmitt með kortir í flog og gróu, heitir Bungee Gum. Tók líka eftir að það heitir vissulega líka Sonic, eða sko, það heitir Sonic Youth á Bandcamp.
Já.
Þegar skoða plötun á Bandcamp, þetta er platan Anna og Bernhard Blum og síðan innan sviga að drepa alla fasista sem að koma út 3. júni 2019 og þetta lag er í miklu uppaldið þegar fáið að heyra að brota því hérna, gjöri svo vel. einmitt, þetta er slagari, hittari, jafnvel lúmski snákurinn með skelk í bringu. Þetta er annað atrið sem ég er svolítið spenntur að segja á, sem að verður á Norðanpunk.
Já, ég er sammálega þessu, ég er mjög spennt að segja skelkur í bringu á Norðanpunk.
Og þetta lag kemur mér í gott skap, sko.
Já.
Þannig ég, já, þetta var svolítið vísvetandi valið, þannig. En einmitt, skelkur í bringu, gekkja band, óksla spenntur. En við ætlum að fara að dempa okkur í BSI, heyra sem að við ætlum bara að spila í rauninni alla plötuna sem að, eða stuttskífuna sem að kom út nýverið með BSI sem heitir Because Honestly og svo ætlum við að heyra í henni Sillu sem að er í BSI þannig ég held að sé bara að kjörið að byrja á plötunni og tala betur það setna. Hér er Hvar er teipið og Báti þess að vitnes.
Hvar er teipið?
Yes, a witness með BSI
Emmett
Og hún Silla er komin til okkar hérna í BSI, velkomin
Hæ hæ, takk fyrir að fá mig
Gekkja að fá því Það er svolítið langt síðan er ekki að við vorum að skoða þetta eins og BSI var vislega með því viðtali henni í Jóldagarði bara í eitt af fyrstu þáttunum í rauninni.
Já, einmitt. Já, voru ekki að tala hvað, 2021 síðasta?
Mér minnir það.
Já,
einmitt, jú,
já, þá var það einmitt, þá var aðeins annað form á þáttunum.
Einmitt.
Teknir upp fyrirfram, voru það klukkan 11 á mánudags kvöldum,
jú, held ég. Jú, mann eftir því.
Já,
já.
Góð tímar. Já, ég mann við tókum upp, sko, já, við talaðum að tekið upp í pósthúsinu. Back in the day.
Í skerjaferðinum.
Í skerjaferðinum.
Hérna,
já, og það var, hérna, við vorum eiginlega búin að klára að gera viðtalið og þá fattaði viðmælandi, eða viðmælandi heldur, hvað sem er, við sem var að taka viðtalið.
Já.
Umsjónar maður.
Umsjónar maður. Fattu, að sétt, við glemdum að kveikja rekk.
Já, það þarf að gerast.
Þannig að, já, við erum að taka allt upp aftur, en það var gaman, sko.
Já.
Og hvernig líður að vera komin aftur núna ertu í svona hvað live
já, í það er mjög stressandi já, en bara gaman sko
einmitt.
Bara gott challenge sko
og fyrst það gaman að fá þeim mitt já, það er bara ný plata eða stutt skífa komin út þeim mitt Because Honestly, lám ekki með það
takk fyrir
hvernig hérna, viltu segja okkur frá þessari plötu og bara svona allt í kringum það ég las aðeins, mér aðeins til þessa plötu og verðist allt mjög áhugavert einmitt eða svona spennandi þannig já, það væri mjög gaman að heyra það frá þér
Já, einmitt þetta er sem sagt já, er þetta að segja, þetta er bara lítil stutt skífa og í henni eru tvö svona lög í fullu lengd og svo svona þrjú svona lím
Já.
Ef svo sko sem að segja stutt lög og ég held þú veist, ég búin að vera svona já, þú veist, þetta einhvern veginn tilfinningarnar í kringum útgáður fyrir mér stráð breytast þú veist, hvað er fjalla eitthvað en mér líður svona eins og núna finnst mér eins og þessi útgáð sé svona fjalla svolítið þetta svona að vera að vinna í eða úrvinnsla úr erfiðum tilfinningum og já og bara svona það ferli einhvern veginn og eins og þú veist fyrsta lagið hvar er teipið mista svolítið svona tilvísun í eins og cover myndina en cover myndin á þessari epiplötu er hérna alveg svona mölbrotið gler og það er bara eitthvað svona já, það er eitthvað svona moment sem ég finnst mjög lýsandi fyrir eitthvað svona stundum hvernig mann líður og lífið er bara eitthvað svona algjört mess
já.
Og hvað gerir maður, þú veist, hvað gerir maður þegar mann líður þannig og allt er í mólum
Ég svolítið fórreytin út í þessa mynd er þetta mynd sem þið tók eða sko, að þið vorum að tala hérna pósthúsið í skerjafirnum aðan og
já.
Ég var bara að muna að það er mitt brotnaði gler þar
já.
Hvort þetta sé eitthvað tengt mögulega
Nei, ég reyndar ekki já. Nei, þetta reyndar hérna mynd sem að ég tók í Hafnarhás ég með hérna
já, einmitt.
Ég er með lítið stúdíó þar og þar var ég þú veist, ég er með svona útsýni inn í svona portið í Hafnarhúsinu og ég var eitthvað fylgist með og einhverjir menn að hérna færa eitthvað glugg eða eitthvað gler og svona rísa stóran
eins
og í teiknumynd sko. Og svo bara sá ég momentið þegar veist, þeir mistu það og það brotnaði út um allt og ég var bara eitthvað vá, ég var einmitt veist, að vinna í þessari plötu og ég var bara eitthvað vá, þetta er momentið, þetta er veist, það lýsir svo mikið því sem við erum að reyna að segja í þessari lillu plötu þannig að ég bara tók mynd og fannst það, þú veist, já bara svona vá, típist moment einhvern veginn alltaf reyna að halda hlutunum saman og svo allt henni gerist eitthvað og það bara mölbrotnar og hvað gerir maður þegar mann líður þannig sko?
En ekki límið þá
og það er límið, sko, eða þú veist hvað, já, hvernig ætlar maður að þú veist, límið einhvern veginn saman með einhverju teipi eða þú veist einhverjum heimatilbúnum plástri eða þú veist, já, eitthvað svona þannig að það er svona pælingin í kringum þessa epiplötu
Það er, já, ógislega góð pæling líka bara.
Já, einmitt. Og já, þannig að þú veist, þessi litlu lög, hérna, hvað er teipið og Don't Tell Mom Though og Soft Glue Rituals, það er svona límin sem að líma saman þessi tvö lög sem eru Body as a Witness og Eitt fyrir Memo.
Einmitt.
Yeah.
Og hvað er þessi epiplata búin að vera í vinnslu lengi? Er hún búin að vera lengi að velkast í þeir eða er búin að vera vinnuð svolítið rætt?
Svona bæði og sko við vorum með búin að vera að sitja á einhverjum svona hugmyndum að lögum allan sérstaklega eins og eitt fyrir memma og er eitthvað lag sem er til dæmis búið að vera til alveg í tvö ár held ég, við spilaði live alveg nokkur sinnum, eða þú veist allan annan síðust tvö ár og það er mitt eitthvað svona lag sem er til dæmis ekki með texta og mér finnst að segja mjög mikið það því að hérna stundum er maður eitthvað neginn hræddur að þú veist, segja eitthvað rámt eða segja eitthvað vitlaust eða þú veist, maður er eitthvað neginn hræddur að segja eitthvað þannig að okkar hérna já, okkur fannst eitthvað neginn gott að ákveða okkur þetta lag er ekki með texta og það segja mjög mikið bara okkur og eitthvað neginn svona accepta og já, svona taka á móti þessum kvíða sem kemur þú veist, þegar maður er eitthvað ég hef ekkert merkilegt að segja eitthvað og hérna, stundum kemur það upp sérstaklega maður er eitthvað að skrifa texta og eitthvað því kannski kannast við þetta
Já
Jú, ég held að
Þannig að við ákveðum bara svona að, þú veist, svona embracea eða umfaðma einhvern veginn þannig kvíða og vera eitthvað, ok það er alltaf lagi að hafa ekki að segja eða þú veist, að hafa svo mikið að segja, maður veit ekki hvernig maður er að koma því orð þannig að, já, þannig ákveðum við að halda því þannig texta lausu
Ég held að segja kjörið að við ferum að fara að heyra það lag og já. Í rauninni restin af plötunni þá, stuttskifunni Don't Tell Mom þó og Soft Glue Rituals í kringum sem er einmitt, þú talar að sé límið þannig, já, ég held að við skulum bara gera það, þannig hér eru þessi þrjú lög eða svona, já, tvö límlög umvafin einu lagi,
já,
ok gerðu svo vel Einmitt, þannig að var að klárast stuttskifa BSI sem að kom út bara núna nýverið 15. maí fyrir rúmum 2 vikum Because Honestly og við viljum halda áfram að tala um þessa plötu sérlægina enda með okkur og hérna, já, viltu við fórum á smá pælingu á milli laga núna að meðan að, já, þá slökkt á mækunum okkar með þetta já, með þetta lím eða veist, með þessi millilög og hvort þau hafi verið tekin upp sko, ég held ég hafi spurt þið bara hvort þau hafi verið tekin upp sér eða sem sagt á undan eins og eitthvað demo eða hvort þau hafi verið tekin upp á meðan þau voru að gera plötuna já, viltu ekki segja mér frá þessu aftur?
Já, hvað sagði ég aftur? Hérna, já, sem sagt þessi límlög voru tekin upp bara á sama tíma í stúdíónu, þar sem við tókum upp Body as a Witness og Eitt fyrir Memo þannig við tókum þú veist þessi tvö lög upp og síðan vorum við eitthvað svona búin að vera að pæla eitthvað svona, við þurfum að hafa eitthvað þriðja lag og hérna, þannig að við prófum að, þú veist, við gerum að stundum bara að spinna og sjá hvort það kemur eitthvað sem að þú veist, tala til okkar til þess að, já, fá einhverja hugmyndir og mögulega vinna þær eitthvað áfram en hérna en síðan einhvern veginn fannst okkur meira spennandi að vinna með hráar bara svona upptökur, þú veist, þetta eru ekki neitt eiginlega mixaðar þessi lím, það er að segja, límin eru rauninni bara svona, eins og svona lítil moment úr spunanum okkar og já, alveg óunnin og bara svona eitthvað svona innlit inn í svona eins og æfingu eða eitthvað og þú veist og þetta svona pælingarnar með límið kemur alltaf bara setna þú veist, það kemur bara einhvern veginn í vinnunni eftir að við erum búin að ákveða þetta sé einhvern veginn struktúrin og eitthvað og já, ég veit ekki, okkur fannst það einhvern veginn spennandi og óhefbundin pæling að það veri ekki eitthvað stressast yfir því að það þurfa að vera eitthvað svona úthugsuð pæling
og ég meina, kemur óksla vel út ég veit ekki, mér finnst líka bara svona að hlusta á þetta, veist, þetta er svo veist, það er ekki mikið sagt, en það er samt eitthvað óksla mikil innlegni og ráleiki í þessu, að, veist, sem að bara einmitt, límir þetta vel saman já, límið
einmitt
en já, einmitt, en að kannski á öðrum nótum bara, að því já, ég var alltaf inn að hugsa að ég er ekki við erum ekki búin að snerta mikið inn að en hvað er að frétta af Júliusi?
Já, þetta er tvíeki
já, þetta er náttúrulega tvíeki ég bara, já, vildi endilega ekki gleyma að spyrja bara hvernig hann hefur það
já, Július besti hann hefur það bara gott, sko hann er eins og er stattur í Berlín og hann er bara hress veit ekki hvað ég að segja
já,
hann er hérna að stíga sín fyrstu skref í hérna bæði þú stundum alltaf við vinnum mikið saman en svo er hann að stíga sín fyrstu skref í svona kvikmynda skor
vinn já, sem að maður hefur heyrt af, já,
alveg stórt þannig verðlaun er það ekki frekar nýlega
já, það er alltaf bara crazy
mynd sem hann vannaði með þetta
já, hann vannaði sem sagt þarna, heimildamynd sem heitir No Other Land og hún fekk sem sagt Óskarinn sem eitthvað besta heimildamynd besta heimildamyndin það er bara ótrúlegt sko, bara gaman að því og hérna mjög flott hjá þeim og mjög óvænt líka held ég fyrir þau að hafa unnið því að það er svona mikill svona business í kringum það að vinna Óskarinn og þau tóku ekki þátt í því samt, þannig að skilabúðun í myndin eru mjög, mjög hérna, snerta við fólki og hérna já, það er greinlega fundist það mikilvægt að hún myndi fá þessa athygli en já, Július er bara hress sko.
En emeit, hvernig já, ég finnst það emeit að hann er já, hann býr í Berlín og hérna þú ert hérna staðsett bara hér á litla Íslandi, langaði kannski líka bara með það að spyrja hvernig þú veist þetta að því að maður, já, sér ekki BSI bara að spila á tónleikum eins oft og hérna já, bara hvernig gengur að, þú veist, haldur sér áfram sem að greinlega gengur vel en bara hvernig finnst þér þetta að vera eða, þú veist, ég svolítið forðin út í hvort að til þess að vinna mikið með, þú veist, í gegnum netsýmtölu eitthvað svoleiðis, hvernig gengur þetta?
Já, það er bara allir gangur á því, sko, við hittum svolítið oft, ég heimsæki hann og hann heimsækir hérna mig og við erum ofta að vinna í einhverju og við erum svona yfirleitt, þú veist, ef við erum að semja þá hittust við og þú veist, semjum eitthvað eða spinnum eða, þú veist, eitthvað svoleiðis og vinnum þannig hugmyndirnar út frá því en já, en þú veist, svo erum, já, svo erum við alltaf með að fara túr núna í júlí.
Einmitt, spennandi.
Og svo munum við spila eitthvað í Íslandi í ágúst, held ég. Og já, þannig að við svona finnum alveg einhver leiðir til þess að láta ganga. Þannig að þú veist, auðvitað einmitt, það er kannski erfiðar að spila reglulega á Íslandi.
Já.
En það er kannski líka eitthvað gaman, eða þú veist, einhvern veginn að
Já, það verður svona spennandi mitt að ná að sjá BSI á tónleikum finnst mér að því það er mitt ekki jafn oft og kannski aðra hljómsveitir sem, sem allir meðlum er búa hér.
Einmitt. En þú veist, já.
Verður kannski meira eins og svona headliner eða hvað, þegar maður pælir í svona tónleikahátíðum eða hvað. Við erum náttúrulega mikið að pæli því núna. Eru þið að spila á mörgum hátíðum úti einmitt þá? Það svona meira sjálfbær túr? Getur þú sagt okkur frá þessum túr bara?
Já, við erum að fara bara á mjög stuttan túr í viku. Við erum bæði að spila á hátíð sem er í Slóvakíu og það er eitthvað svona 20.000 manna hátíð sem við reyndar fórum, sko við áttum að spila þar í fyrra.
Já.
Fórum, mættum og vorum mætt til þess að fara að spila. Og svo, hérna, svo skall á sko óveður og stormur og eitthvað og þannig að hátíðin þurfti að þess að hún cancelaðist og við vorum mætt og ætluðum að spila og þá hérna, þá já, var henni cancelað þannig að við fáum tækifæri aftur til þess að koma og spila en annars hinir tónleikarnir eru bara svona DIY, DIT sem við erum með vinni í Slóvakíu sem er að hjálpa okkur að finna vinni í Tékklandi sem er að hjálpa okkur að finna tónleika í Tékklandi og við erum í Vínaborg og svo erum við með einhver tengsl í Berlín líka þannig að já, það er svona eitthvað sem við erum bara hvað að búa til sjálf einhvern veginn, koma einhvern veginn á sem er gaman sko, minnst það mjög skemmtilegt minnst það meira svona intimate og náið einhvern veginn að vinna þannig
Já, sem náttúrulega bland, eða þú tengist líka bara inn í ykkur, eða bara já, tónlistina
einmitt, já
En svona að því við erum að fara að tala tónlistarháttir í sumar hérna á Íslandi, einhver svona tónlistarháttir sem þú ert spennt fyrir hér í sumar?
Háttin er alltaf hérna, mjúkan stað í mínu hjarta. en ég er að fara, ég er líka að fara að spila þar með, ekki með BSI reyndar, en með nýju svona tríói sem ég er
hluti á. Sagt okkur.
Ég má ekki segja.
Á, nei.
Við byggjum bara hlustundur að þegar, þetta er bara lindamál.
Þetta er lindó.
Þetta er lindamál. Ó nei. En já, ég er mjög spennt fyrir hátíðinni og náttúrulega Norðanpeng.
Já.
Veit ekki alveg, er eitthvað annað í gangi?
Mannfólki breytir sér slímir þannig ekkert í manni júli. Við erum með mynd að ræða þetta eftir.
Það er á Akureyri.
Já, það er á Akureyri.
Það er fullt í gangi, sko.
Já, það er fullt í gangi. En þessi þrjú sem við erum búin að tala eru einu nefnilega sem er út á landi. Allt annað er eitthvað einn. Eða svona sem er allavega svona græsóta miðað. Ég meina það er alltaf, þessir bæjarháttíðir og svona sem eru góður að blessaði líka. En allavega, meir um BSI og skulum bara reyna að kannski klára þetta, við erum kannski smá að sprengja okkur á tíma hvað er á döfinni hjá ykkur?
Annaðin túr og já, að spila á hátíðinni.
Er það að vinna í meiri tónlist?
Við erum fara að gefa tvær aðrar EP-plötur á árinu.
Já.
Og við erum bara mjög spennt fyrir því, sko. Ég held að önnur yfirplatan mun koma út vonandi í júlí.
Já,
það er okay, spennandi. Og svo þriðja yfirplatan mun koma út einhvern tímann í haust, ekki alveg ráðið hvenær. Þannig að það er svona það sem við erum að gera núna. Við erum, já, bara bíð eftir, þú veist, í rauninni, já, bíð eftir mixi fyrir plötu nr. 2. Og já, það er bara svona ferli.
Ógislega spennandi.
Já, mjög.
Það er gaman að fá meira BSI. En einmitt, já, ég held að við þurfum þá bara að fara að slúti þessu.
Við
ætlum að heyra eitt annað lag, aðeins eldra en þó ekki svo gamalt frá því fyrra, Lily Hot Dog, sem kom út bara einmitt, já, fyrsta apríl í fyrra.
Já,
aprílgap.
Hálgert aprílgap, viltu segja ykkur eitthvað frá því lagi?
Lilli mín. Það er bara einmitt. hvað er það aftur ég maður ekki alveg, það er bara svona eitthvað svona fílgútlag samt kvíða og já, einhvern veginn þetta svona tilfinningarna sem bærast innra með manni þegar maður er einhvern veginn lítill í sér og þú veist, maður er einhvern veginn að hérna, sérstaklega eins og í viðlæginu þá er þú veist svona frekar skýrt að maður er einhvern veginn að spurja fólk, skilur, hvernig hefur það, hvað segir og maður segir bara já, fínt en þú veist, samt er maður inn í sér eitthvað mér líður eitthvað frekar illa en þú veist, maður þú eru ekki að segja en þú veist, já, þannig lag það að það sé í lagi að líða ekkert mjög vel og það sé líka gott að tala með
Já, algjörlega Sela, takk kærlega fyrir komuna í Óldagarð
Takk fyrir að fá mig
Takk aðeinslega, hér er Lily Hot Dog Church bells ringing
Haustsins á Bretlandseyjum á okkar besta verði frá 24.900 krónum til 5 áfangastaða báðar leiðir. Æslandir.
Þið
eruð
að
hlusta
á
Ólátagarð. Þetta var lagið Dog Flute með Young Soup, geggjað band sem er að spila á Norðanpunk í Verslunmannahelgina. Ég er alveg að missa mig Norðanpunks úrvali.
Já.
Afsakið.
Og þetta er einmitt á 1. til 4. ágúst á Laugarbakka er Norðanpunk. Þau segja að þetta sé ættarmót íslenska punksamfélagsins, samansafn erfiðs fólks sem fílar erfiða tónlist, sem eru einnig tilvínanlega kent, besta fólkið að hlusta á bestu tónlistina.
Einmitt. Og einmitt ættarmót punkara, sko, það er satt.
Það er alveg stemming.
Er sko, að því að líka bara ef þið hafi mætt á Norðanpunk, þetta hljómar eins og eitthvað svona smá, svona bara orðagrín í rauninni, svona, já, en þetta er í alvörunni held ég, myndi ég segja mitt, já, þú veist, ættamátt punkara og það eru mjög margir þannig sem að þú veist, eru búin að vera lengi í þessu og eru, þú veist, bara einmitt að hittast aftur eftir og þetta er búið að vera í gangi lengi og, en samt einmitt er þetta svo já, grassrota miða, það eru hellingaböndum sem að eru, þú veist, ásamt svona gömlu góðu fattru, það eru hellingaböndum sem eru alveg svona frekar fersk og ný og það er margt það er mikið verið að pæla í þannig og ég bara ég dýrka Norðanpunk.
Og ég myndi segja að ef að fólk kannski fílar ekki alveg svona harðkjarna tónlist, að ekki endilega láta það stoppa sig frá því að mæta því að Norðanpunk er líka alveg svona opið fyrir því að fá alls konar atriði. Ég hef alveg séð atriði á Norðanpunk sem er ekki eitthvað svona metal eða punk endilega. Þannig það er bara allir gangur á því svo sem.
Þetta er einmitt sko punk í víðasta samhengi. Og ég held að það sem að einkenni það er einmitt, þú veist, kannski meira bara ég meina punk, þú veist, hvernig skilgreinum við punkara. Þetta er, þú veist, fólk sem að kannski staðsetur sig ekki í norm samfélagsins kannski.
Já.
Það er alveg að koma með rauk fyrir því og ég held að, þú veist, sama eigi líka í tónlist, þótt að tónlistin þín sé kannski kassagítar róleg og getur hún jafnframt verið mjög pönkuð.
Einmitt.
Það er samt svona einmitt, það er svolítið tilfinning í þessu orði fyrir mér.
Já, og þau segir mitt að Norðanpunk hvíli á þrem stöllum og það eru gæði, nálægð og nýsköpun sem ég kannski á lýsaði vel fyrir þessa hátíð. Og einmitt á þessara hátíð svona, sem kannski við erum spennt fyrir það, ég veit ekki, svona, það er náttúrulega búið að hérna, komin út góðu lista af fólki sem koma fram eins og BKP, við þekkjum þau vel, Chuggman náttúrulega frá Austfjörðum, þau eru að fara að taka einhvern hérna túr Ísland í sumar og greinlega ætla að stoppa við þarna á Laugabakka. Góð X Æri, Einar, þú ert spenntur fyrir þessu?
Ég er mjög spenntur fyrir þessu, við fáum mögulega að heyra lag með þeim setni kvöld ef við höfum tíma.
Svo er það MC Mjastnói sem er svona doom metal band sem er líka
miklu raftónlistar.
Já, raftónlistar svona í miklu uppáldi líka hjá okkur hérna í Óldagarði. Hljómsveitin Ró, hún er svolítið svona nýleg og ég meitt frekar hrámynd ég segja og það er hljómsveit sem ég er spennt fyrir að sjá hvað vaks og dafna bara í senunni. Er spennt að sjá þau spila Skelkur Bringu
sem við heyrðum áðan.
Já, einmitt, við heyrðum lúmskisnákur með þeim áðan fyrir þættinum. Skurðgoð sem að fólk þekkir kannski betur sem sko vampíra en eru að svona breyta ímynd og eru að breyta, búin að breyta nafninu í skurðgoð núna. Sliss sem að tók líka þátt í músitilunum í ár í mannrétt.
Ungt band.
Já, Simfó, þú ert mjög hrifin á því líka einar.
Já, ég bara það er margt sem ég mjög hrifin á Norðanpunk. Það já. Er ekki þetta það skal aldrei vera hérna við skulum bara ég held að meira hérna Snowden, Soad, Strákurinn, Fákurinn, World Narcosis og einmitt Young Soup sem vorum að heyra á þann, þetta er svo geggjað og þétt og ég mér spendur og þetta er ekki allt því að það eru sko 50 bönd alltaf á Norðanpunk, að þetta er náttúrulega 30 daga helgi
einmitt.
Þannig er nóg pláss í rauninni og mér þett og það er mitt tvö svona svið í rauninni, það er gangur og síðan almennilegt eða svona
já,
svið.
Já, og talandi svona ættarmót stemminguna, þetta er mitt haldið í hvað gömlu svona félagsheimili.
Jú.
Og það er svona ítir undir þessa ættarmót stemmingu myndi ég segja.
Nefnilega og síðan alltaf bara gistingin er bara tjaldsvæði sem er beint fyrir utan
já.
Og þetta er mitt, já, það er mjög mikil ættarmót stemminguna. En talandi svolítið um ættamót, þá ætlum við að heyra núna í tónlistar dúói sem að mun koma fram á svona ákveðnu ættamóti eða svona og ég er náttúrulega að tala um hátíðni og hérna en
við kannski heyrum þetta lag heyrum kannski tvö lög frá fólki sem ætlar að spila hátíðinni og tölum svo hátíðinni
vissulega
það sé skemmtilegt
já, þannig við gerum það við ætlum að heyra mitt lag með Kusk og Óvita nýlegt lag, heitir Augnaráð ég held ég við meira svo að spila það í þættinum áður en þetta geggjað lag og þau eru líka að spila hérna í Reykjavík á hátíð gegn landamærum sem að fer fram mér minnir sko föstudaginn eftir hátíðinni
Það 11. Já, 11. júli mm-hmm. í Iðnó er hátíð gegn landamærum haldin einmitt.
Af No Borders já, samtökum. Þannig við skulum heyra hérna geggjað svona sumar pop drum and bass lag frá Kusk og Óvita þetta er lagið Augnaráð.
Get your fluid, Tina made it get it
Crescented skýjunum. Þetta er skemmtilegt stykki.
Þetta er það. Crescented er með einn af tónlistafólki sem er að spila á hátíðinni á Borðeyri.
Já, það er búið að segja frá, það er announce
það er búið að tilkynna
það er búið að tilkynna á góri íslensku ekki mjög marga listamenn á hátíðinni það er Birta Dís, Crescented sem við vorum að heyri, Hryggur, Kusko Óviti Slakkar Essentials, Strákurinn, Fákurinn og Svenni
Einmitt.
Sem við vitum í byli, þá meira eftir að koma í ljós
Einmitt, Slakkar er ég er smá leiður að við sem að fara í sumafrí því að ég væri mjög til í að heyra tónlist með þeim sem ég veit að kemur bara út en við skulum ekki tala mikið það en já, Crescented er meitt geggjör hann er búin að vera svolítið svona duglegur að koma fram og taka þátt í senunni finnst mér og hann er alveg frábær og hann segir henni meitt þetta lag í skýjunum að þetta er sagt, já, smá skífa sem að fjallar að það að komast frá því vest að flýja sásökan og tína sér í gleðinni og þá er hann sess að í skýjunum með það
Einmitt.
Og þetta var þá annað íslenska sólólægjans þegar þetta kom út í ágúst í fyrra 2004 en séðan þá sé hann er búin að vera að gefa út og gaf út hérna stuttskífi sem var með þrjú lög á íslensku þannig kannski er hann bara að finna meira fyrir sig í íslenskri lagasmíði
hver
veit
en hann er mitt að spila á hátíðinni við vorum að tala norðanpaukinda áðan við erum að fjallum sérst hvað er í gangi í sumar sem við munum kannski missa á fjallum því við erum að fara í sumafrí já, þú vorst að tala að norðanpaukinda er svona svolítið ættamót og þér finnst kannski hátíðinni verið að líka
já, sko hátíðinni er kannski ekki eins mikið að tala þannig En jú, mér finnst það eitthvað að vera svona þetta er svona bara grassrótar senan indi eitthvað en samt ekki bara þetta er bara ákveðin keimur af senunni sem að erum þetta að koma saman og hittast og fara í eitthvað algjörlega bilað stuð og spila allt of mikið af tónlist á einni stuttri helgi og það er, þetta er bara eitthvað já, það er eitthvað stemming í þessu sem að minni mig á bara fjölskyldu.
Já, ég hef alveg líst þessu sem svona MH mentaskólinn í Hamrahlíð hérna ættamót og ég held að MH-ingar eða fyrrum MH-ingar tengi kannski sem hafa mætt á hátíðinni það er rosalega mikið af fyrrum MH-ingum sem mæta og það er kannski svona stereótypan en það er líka margt annað en tónlist í gangi á hátíðinni það eru líka svona vinnusmiðjur og myndlistasýning, það er svona gallerí líka það sem eru alls konar já, hvað bara, alls konar list í boði.
Já, og líka bara ofta einhverjar svona einhverjir aukaviðbörðir sem eru bara já, einhverjir gjörningar.
Já.
Þannig, jú, þetta er bara algjöru list hátíð í gegn, sko en það er mikið af tónlist og þetta er, já, þetta er náttúrulega við erum smá segum það, þetta er líka mjög miklu uppahaldi hjá okkur og því erum við mjög hérna snotur þetta, en einmitt, ég er mjög spenntur fyrir þessu, þetta er einmitt 4. til 7. júli við mælum með fyrir hlustendum, en ég held að hlustendur séu mjög kunnir þessa hátíð og það er sko svolítið fyndi, mér langar svolítið að segja frá því að fyrir í dag þá settum við inn á Instagram síðan okkar olata.garður svona
Við spurðum bara hvað hátíðum svona tónlistahátíðum og hvað fólk er spennt fyrir eða ætlar að mæta á í sumar
Já og það var mest megnis svarað bara hátíðinni ásamt því að nokkur voru mjög spenntið fyrir mannfólki breytist í slím sem við tölum betur á eftir.
Já, og svo var eitthvað minnst á Norðanpeng í allavega einu svarinu.
Já, já, það er það. Og hérna, ef að ég hefði svarað þá hefði alveg pottið verið bara allt þetta þent.
Já, og það sem er skemmtilegt við hérna, svona hátíni og það sem þau eru að tilkynna hérna, listafólk er að ég er uppgötu eitthvað nýtt og það er Svenni. Og við ætlum að fara að heyra lag með henni. Þetta er eitthvað sem ég eiginlega vissi ekki af fyrir en hátíni og tilkynir þetta. Og hún er sem sagt nýflutt aftur heim eftir 3 ára tónlistanám í Berlín og er að bara vinna einhverja svona frekar svona spennandi hljóðum að tónlist með synthum og píónói og alls konar bara eitthvað mjög spennandi í gangi. En með bara eitt lag gefið út.
Sem að kom út á hérna
svona saplötu
vissulega já, sem að er með sko fyndið hérna hvað sem er hérna, fyndna mynd þetta er sem sagt þetta er safnplata sem heitir BIMM Berlin Album 2022 og það er...
Ég býst þá við að þessi skólin sem hún var í Berlin.
Já, það lítur að vera, en það er mynda Berlínabólu.
Já, það er við hæfi.
Já, það er gott sko. En þetta er einmitt lagið In This Room og er jafnframt eina lagið sem er, já, eins bestu við vitum allavega, komið út hjá Svenni. Ég er spenntur að heyra þetta, þetta er eitthvað nýtt emitt og spenntur að heyra það á kærkomni hátíð eins og hátíðinni. Hér er In This Room.
Allar góðar vættir vaka yfir þér og þínum. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Þú ert að hlusta á Óláta Garð.